Suja 33 Krabbadur Ui undi fylgjnum krabbadur eru ikkje bæra krabbar. Krabbadur mengt anna en bæra þar stóru krabbanir í fjörunni við tutsi bæna. Ein rattilega stórir og fjölbrötti krabbadurra flokkur vannloppunar. Vannloppur antin svuyverir, plankton, Ella eisni þær snuikar. Som svuyverur vannloppur ein pastur av dýraetnu. Dýraeti hefur ekvilega stóran tutning fyrir visskipanir í sjón. Í fyrjun það særlega vannloppan som vi nevna reiet, og hefur stóran tutning. Reiet gýtir inn í langrunnun og vare, Særlig það norðan fyrir og vestan fyrir að reiðaði gýtur. Toskalarver lífa af rognkottunum undan reiðaði, þá í blommusekkurinn að tæmun upp. Þær vannloppunar som snuikar af fiski lúgjast alls ekki vannloppun og dýrið. Toknu tröll af toski og karfa ekkir og konga fiski vannloppur som fullkomli hafa brott skap fyrir að lífa som snuikar. Tvær krabbadýra flokkar som heldur ekki lúgja stór krabbunum dafnínar og sjálkrabbanir som lífa som svuyverur í vötnu. Mynd ofast að svo 33. Vannloppan reiði hefur stóran tutning fyrir toskastónin á langrun. Myndin nýjast að svo 33 vísir eitt attartræ við krabbadýra bölkun.